delgada e cabelo ondulado como a unha artista de cine, presidiu eternamente todas as reunións familiares desde o alto da artesa da cociña. Agardou a que os dous pequenos ratos que comían uns grans de millo sobre a tapa do baúl rematasen a merenda. Despois ofreceulles a cunca das mans, acariñoulle las cabeciñas e devolveunos ao chan coa delicadeza dunha ofrenda. Dentro da arca, aínda se conservaba o cheiro a alcanfor,